У ефіри Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Ціна девальвації і девальвація довіру. Що дорожче? Газові війни. Європа поміж Україною і Росією. Небезпека для Білорусі. Головні події вашими журналістом Радіо Свобода. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым выпуску перадачы тыдні з Радыё Свабода. Тэмы абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Сергія Бламейка і Сергій Навумчык. Госці перадачы эканамічны аглядальнік украінскай свабоды Наталка Чурыкова.
Маё першае пытанне пра перадачу, якая, шановныя гледачы, выйдзе ў эфір, верагодна, праз год. Скажыце, вось праз год мы будзем рабіць перадачу пра галоўныя падзеі 2009 году. Галоўная падзея першага тыдня гэтага года – дэвальвацыя. Ці мае на шанец патрапіць у спіс самых галоўных падзеяў усяго года? Алексей.
Я думаю, што гэтая падзея абавязкова будзе ў спісе найважнейшых падзеяў году у любым выпадку. Калі пазней сёлета не будзе ніякіх эканамічных узрушэнняў, не будзе эканамічных закалотаў, яна застанецца адной такой асобнай падзеяй, якая моцна паўплывала на беларускую эканоміку, на людзей. Калі ж гэтая падзея будзе не апошняя, а пасля яе будуць іншыя эканамічныя узрушэнні і, можа, нават нашмат мацнейшыя, яна все равно застанецца як такі першы каменчык, з якога пачаўся камнепад.
Юра, вы думаеце, у канцы года мы будзем гаварыць пра эту дэвальвацыю? Калі будзем, то чаму?
Безумоўна, будзем. Па-першае, таму, што гэта з'ява беспрэцэдэнтная ў найноўшай беларускай гісторыі. Інфляцыя была, ну, акрамя яе ўвогуле мала што было. Паступовае абясцэньванне нацыянальнай валюты было, нават падзенне рэзкае было, скажам, сакавіку 98 году, калі хто памятае, дэнамінацыі перажылі і жывы засталіся, а вот каб сам урад у адзін дзень апускаў кошт нацыянальнай валюты, гэта справа сапраўды беспрэцэдэнтная. Другога боку, можна сказаць, што большасць эканамістаў казалі, што гэта справа была непазбежная. І яна пачалася яшчэ да гэтага всесветнага крызісу, фактычна з канца 2006 году пачалі расходзіцца нажніцы паміж імпартам і экспартам. Беларусь купляла болей, чым прадавала. І ў гэтым сэнсе дэвальвацыя – гэта пэўная пераацэнка каштоўнасцяў. Гэта пераацэнка каштоўнасцяў і рубля, і беларускай эканомікі ў цэлым. Гэта вяртанне ў рэчаіснасць. А вяртанне ў рэчаіснасць – гэта справа заўжды адметная.
Знаце, пытанне наўздагон. Якая роля ў гэтым крэдыта Міжнароднага валютнага фонду?
Крэдыт Міжнароднага валютнага фонду быў выдадзены пры умове менавіта гэтай дэвальвацыі. Бо крэдыт быў выдадзены для таго, каб кампенсаваць, каб закрыць вось гэтую дзірку паміж гэтымі нажніцамі, паміж разыходзячымся імпартам і экспартам. Но проста кідаць грошы, як у багну, у гэтую дзірку Міжнародны валютны фонд не хацеў. І ён сказаў, што спадарства мы дадзім, але вы павінны зрабіць нешта, каб хаця б крыху гэты разрыў скараціць.
Можна, скараціць. Я хацеў бы дадаць, што тут яшчэ пытанне, ці вызначаў Міжнародны валютны фонд менавіта памеры гэтай дэвальвацыі, хутчэй за ўсё, ўсё ж такі гэта была ўжо прэрагатыва самога Нацыянальнага банку Беларусі, ўраду Беларусі. Магчыма, там не вялося пра канкрэтныя нейкія працэнты.
Але падобныя ж меры ўжывалі і іншыя ўрады, якія атрымлівалі крэдыты Міжнароднага валютнага банку. Перадачы «Праскі акцэнт» глядальнік беларускай газеты Віктар Марціновіч назваў дэвальвацыю 2 студзеня крахам беларускай эканамічнай мадэлі. Юры, ці пагаджаецеся вы з гэтай ацэнкай? Ці адбыўся крах?
Ну, ведаеце, тут, як казаў Марк Твен, звесткі пра маю смерць крыху перабольшаныя. Магчыма, у эканамічным пляне гэта не так, але можна пагадзіцца з ацэнкай Віктара ў такім псіхалагічным, ідэалагічным сэнсе. Бо ў Беларусі шмат гадоў ўлада запэўнівала насельніцтва, што вось краіна такая выспа ў моры ўсясветнай нестабільнасці, ўсясветнага хаоса, што беларусам гарантаваны няспынны рост заробкаў, што б дзе не было, што краіна можа спажываць больш, чым яна вытварае і чым больш яна прадае. А вось раптам высветлілася, што не выспа, што не можа, што яна частка гэтага ўсясветнага хаоса. І псіхалагічна это аказалася большым шокам, чым, напрыклад, ну, літаральна 2 тыдні, здаецца, ці 3 тыдні таму такую ж дэвальвацыю правяла Украіна. і нават там на 30% апусцілі грыўну. Але ну там у улады менш так вось распавядалі, якая тут выспа стабільнасць.
Я хацеў бы зараз абмеркаваць з вамі рэакцыю на тое, што адбылося з двух пунктаў гледжання. З пункту гледжання улады і з пункту гледжання народа. Вот, Алексей, мы ведаем, што за месяц да дэвальвацыі Александр Лукашэнка, выступаючы ў Віцебску, заявіў, што ніякага крызісу немае, размовы на гэтай тэмы нават і быць не можа. Літаральна за гадзіны перад дэвальвацыяй у звароце да беларускага народа з нагоды Новага года зноў гучалі вельмі супакойвальныя словы. Улада не дапусціць абвалу і хаосу, не здразіць вашаму даверу. Ну, а на наступны дзень адбылася дэвальвацыя на 20%. Праходзіць тыдзень, наступае Раство праваслаўнае, і ў царкве Александр Лукашэнка зноў наўпрасткі звяртаецца да народу і кажа, я цытую: «Мы шмат зрабілі, зараз усё будзе залежыць ад людзей, ад народа. Мы не будзем вам хлусіць, і перш за ўсё я. Мы будзем гаварыць і горкую праўду, нават калі яна горкая». Вось, Юры, хлусня і праўда. Это вось вельмі моцныя словы. Вельмі моцныя словы. Што хоча імі дасягнуць Александр Лукашэнка, калі раптам звяртаецца да такіх першасных маральных, этычных паняццяў?
Как говорится, ведая кошка, чьё мяса з'ела, ён то сапраўды памятае гэтыя ўсе свае заявы і разумее, што зараз вельмі трэба вярнуць гэты давер. Бо справа ў тым, што той выпадак, калі ёсць пэўнае апраўданне. І гэта яшчэ адно кепскае наступства дэвальвацыі, што яна не толькі рабуе людзей, але яна, у прынцыпе, вымушае ўладу хлусіць. Уявіце сабе, за тыдзень да дэвальвацыі Лукашэнка бы сказаў: «Дарагія таварышы, праз тыдзень дэвальвацыя». Уявляеце, што было б на валютным рынку? Якая была бы атака на рубель? Іго бы проста змілі, і рубель бы абваліўся значна болей.
Юра, але заўсёды ёсць варыянт нічога не казаць.
Зараз сітуацыя такая, што трэба вярнуць давер хаця бы да ўлады, бо даверу да рубля, як мы бачым, не надта ён ёсць, і фактычна ідзе атака на рубель. Атака на рубель працягваецца, і ўлада спрабуе нейкім чынам, ну, вось как-то залагодзіць сітуацыю, как-то вернуць давер хаця бы да сябе.
Тымі сродкамі, якія нічога не каштуюць, словамі, непасрэдным зваротам, але і эпітэтамі. Александр Лукашэнка сказаў пра горкую праўду. Давайте пагаворым менавіта пра гэта. Наколькі горкая яна можа быць? Калі взяць самае балючае, ну, што зараз непасрэдна адчуваецца людзьмі, это, канешне, абесцэньванне рубля і страта іхных як бы запасаў. Ці можа рубель падаць далей? Што рабіць з рублём? Гэтае пытанне больш за ўсё хвалюе насельніцтва. Мы бачым чэргі ў пунктах абменных. Наколькі горкая можа быць эта праўда, Алексей?
Падай усе эканамісты, прынамсі незалежныя эканамісты, якія не працуюць на дзяржаву, і нават тыя, хто працуе ў дзяржаўных структурах, пагаджаюцца, што патэнцыял для далейшага падзення рубля ён ёсць. Пытанне толькі ў тым, наколькі ён вялікі, называюць сумы да 4000 за даляр. Учора падчас онлайн-канферэнцыі з былым старшынём Нацбанку Станіславам Богданкевічам, адзін з нашых наведнікаў сайту, пытаўся, ці магчыма такая сітуацыя, што пры канцы года даляр будзе каштаваць ад 12 да 15 тысяч беларускіх рублёў. То бок у людзей ўжо размылася мяжа, дакуль можа падаць беларускі рубель.
А чым яна вызначаецца?
Ну, Юрый казаў, пачынаючы ад 2006 году, Беларусь экспартуе значна менш, чым яна імпартуе. І ў беларускай сітуацыі, дзе няма такіх развітых фінансавых рынкаў, найперш все гэта вызначаецца простым гандлёвым балансам, розніцай паміж экспартам і імпартам. Okay. Паглядзім на экспарт. Што прадае Беларусь? Нафтапрадукты, прадукты перапрацоўкі нафты ў Еўропу, каліныя ўгнаенні ў Еўропу і прамысловую прадукцыю найперш у Расею. У Расіі самой цяпер абваліўся рубель. Адпаведна, пакупніцкая здольнасць на расійскім рынку падае, беларускія тавары горш прадаюцца. Той жа Станіслав Богданкевіч даў учора такія лічбы, што на 1 лістапада ў Беларусі было адмоўнае гандлёвае сальда з Расіяй 11 мільярдаў даляраў, менавіта з Расіяй, агульнае 2,5 мільярды даляраў.
Людзі кінуліся мяняць грошы на валюты і другое скупляць дарагія доўгатрывалыя тавары. Это рацыянальныя паводзіны насельніцтва ў гэтай сітуацыі, Алексей?
Я думаю, што гэта абсалютна рацыянальныя паводзіны тых людзей, якія мелі на руках вялікія сумы беларускіх грошай.
І купіць сабе другі халадзільнік.
І не абавязкова другі. Магчыма, хтосьці хацеў купіць сабе мікрахвалёвую печку. і довгий час вагався, треба її купляти, не треба. А ось тут раз, і бачить така ситуація, ось є звіти мільйони білоруських рублів, кілька мільйонів. Ось він пішов у краму, купив гетеї гроші.
Вилічить щось.
Друге, що у гетеї ситуації той, хто зробив гете першим, і він виграє у тим сенсі, що ви бачите, що тепер відбувається. Гетеї крами зачиняються на кілька дзвін, відовочно на перший лік. І відовочно, що після гетеї гетеї печка мікрохвальова буде коштувати вже не ту суму. І той, хто побіжить у гетеї краму пізній, йому доведеться платити іншу суму в білоруських рублях.
Юрий, але ось чоловік мав гроші, пішов їх потратив зараз. І більше у нього їх не буде. Це раціональне це поводження?
Ну, видите, тут, я думаю, що це раціональне. А ось що тичеться валюти, ну, тут не хотілося б пошкодити, але ось Олексій вже казав, що деякі економісти казали, що, в принципі, 2 снежня, насамреч, та рубель не додевальвували. Його треба було опускати до 4 тисяч. Ну, економісти, може, і мають рацію, але влада, коли б таке зробила, могла б потрапити на вілли вірному електорату. Але покільки опустили тільки на 20%, то зараз вся країна перетворилася у валютних спекулянтів. Зараз всі гуляють з Нацбанком одну гульню. Утримає він курс, чи не утримає? Коли не утримає, зрозуміло, всі виграють. Менавіто на той процент, на який Нацбанк мусить їх девальвувати. Ну, коли утримає, ринок супокоїться. Для гэтага і брали кредити Міжнародного валютного фонду, для этого брали російські кредити, для этого Лукашенко зараз такі пасы робить спокойно, спокойно, все тихо, ми будемо правду говорити. Бо зараз, вот літерально на протягу тидня, гэта буде вельмі важний момент. Ці здолія урад і Нацбанк збіць ось гэты ажіотажны попыт на валюту.
Працяг перадачы тыдзень з Радыё Свабода праз пару хвілінаў, а зараз я нагадаю пра галоўныя тэмы дня. Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Ющенка і Александр Лукашенка могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў з двухбаковага супрацоўніцтва. Пра гэта заявіў Інтэрфаксу украінскі пасол у Менску Ігар Ліхавы. Транзит российского газа про территорию Беларуси у керунку Польши узрос до 117 миллионов кубометров за сутки. Большиня предприемства Беларуси так и не обновили працу в полном объеме после протягла колядных новогодних святов. После вахода предприемства «Полимир» у вытворчего объединения «Нафтан» незалежный профсоюз подал документы на перерегистрацию своего статуса. Адвокат Дмитрий Гарашко меркует, что у Могилевской колонии немогчимо провести комплексного медичного обследования его подоборонного американского громадянина Эммануила Зельцера. У Беларуси индекс бизнес-климату, подлишенный Национальным банком в целом по галинах экономики, снизился у листопаде 2008 года одразу на 24,5%.
Спроба створення у Білорусі білоруської християнсько-демократичної партії робиться уже третім разом. І на цей раз серйозно і надовго, лічить сустрашення рехкомітету Павел Щеверинець.
Демократія без приставки християнська – це те, що ми маємо зараз. Без християнства демократію в Білорусі побудувати немогчимо. Вона провалиться, виродиться у тим тоталітаризм, тим анархія.
Вольная студия у эфиру у неделю 11 студеня, а зараз тыдень с Радио Свободой. Галоўныя падзеі вачыма журналистов и слухачоў радио. Галоўныя падзеі абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук, супрацоўнікі службы Юрый Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Сергей Абламейка и Сергей Навумчык. Гостя перадачы эканамічны аглядальнік Украінскай свабоды Наталка Чурыкова.
Европа мерзне. Хто вінаваты? Украіна? Росія, Еўразвяз, якого вже обвинувачують у тим, що не були зроблені належні вислови з подобної ситуації 2 роки тому. Американський президент, якого так само попрекають у тим, що зашмат підтримки було Україні у справі долучення до НАТО, але, можливо, недостатково у справі економічних, політичних реформ. Гэтай тему ми зараз будемо обмірковувати з Наталкою Чуріковою, нашою колегою з Української служби Радіо Свобода. В студії так само Юрій Дракохруст. І, Наталка, перше питання до вас. Газова війна. Це політична подія чи це економічна сперечка?
Ця подія, вона має багато шарів, як новорічний торт. Якщо дивитися на нього згори, якщо дивитися на верхній шар, то ми побачимо фінансову суперечку між двома компаніями. Одна компанія хотіла би дістати більшу ціну за свій товар, інша хотіла би заплатити меншу ціну. Це нормальна комерційна суперечка. Але тут між Україною і Росією є ще й політичні проблеми. Україна почала робити достатньо багато незалежних політичних кроків. Протягом останнього року Київ зробив серйозний крок в напрямку до НАТО, що особливо не подобалося Росії. Крім цього, треба подивитися і на інші речі, які лежать в найнижчому шарі цих стосунків. Йдеться про сірі схеми постачання газу. Про це дуже мало говорять в Європі, але компанія «Росукренерго» з'явилася саме 3 роки тому, саме для того, щоб закрити ті схеми постачання, які не хотіли показувати і «Газпром», і «Укрнафтогаз».
Юри, у зв'язку з спиненням транзиту, уже нараз спиненням поміж Росією і Європою через Україну, нечекано узникла зовсім нова роль Білорусі. Зараз російський газ пішов про білоруський газопровод, а так само про російський газопровод Ямал-Західня Європа. Що від цього виграє і що може втратити Білорусь? Який тут інтерес?
Я б сказав, що у Білорусі тут є 2 маленькі програші. Один маленький виграш і 2 великих. Проіграші тіє, що, ну, по-перше, кепска, коли вокруг тебе йде така війна. Сьогодні воюють з українцями, завтра можуть воювати.
Ні, так чужої воювати, ж гори наша радість.
Воювати з тобою. Ні, ну, просто, так сказати, каб у російців надто легка рука не була. Сьогодні українця вбити, завтра білоруса вбити. Другі так само недохоп. Зрозуміло, що українці будуть кривдувати на білорусів за те, що, ну, ось, ми, так сказати, воюємо, а ви нам нож у спину. Хоча менавіто такий же нож у спину українці утиркали білорусам, коли білоруси мали такі ж проблеми у 2004 році з газом, а у 2007 з нафтою з той же самої Росії. Зараз про виграші. Маленький виграш, ну, це зрозуміло, що транзит проз Білорусь не безплатний зараз. Ідея Білорусь отримлює додаткові доходи, хоча це, в принципі, в масштабі держави копійки. Але є більш значні виграші. Більш значний виграш, ну що ж, от у такої жорсткій конфліктній ситуації Білорусь оказує Росії велику, сказав, геополітичну, не тільки економічну послугу. І вона, ну, хоча б чим може, прикриває от її слабе місце, транзит в цьому конфлікті. І це дорогого коштує, і хоча за все, коли вже будуть йти перемови поміж Білорусією і Росією про газ, ну, Росії буде тяжко утримлювати таку вже непохисну позицію відносно той країни, яка їй допомогла. І що тичеться Європи так само, ну, зрозуміло, Європа зацікавлена у просуванні демократії на Схід. Але вона так само зацікавлена у безперепинному просуванні російського газу з Сходу до її. І ось в цій ситуації, критичній ситуації, коли країни Європи, ну, може, ще не замерзають, але, ну...
Мерзнуть,
скажімо так. Хто їм допомагає менш мерзнуть? Білорусь. Дякую їй. Ну, а дякую часом. І доволі реальні контури може набити.
На конт реального. Наталка. Минулым годе Украина платила за российский газ 179 долларов за 1000 кубометров. Нагадаю нашим глядачам, Беларусь платила каля 128. Зараз іде спрэчка, і російський бок називає лічби у 2 с лишнім рази більше.
Від 250 і до 400, понад 400.
Де правда? Про що говорка?
Не треба забувати, що ми говоримо про домовленість між 2 монополістами. Ми говоримо про ринкові ціни там, де ринку як такого не існує. Є монополіст, який продає газ, це «Газпром», і є монополіст, який купує газ на території України, і монополіст, який транзитує газ, це, знову ж таки, той же самий «Нафтогаз». І ціна між ними – це лише їхня домовленість між собою. Можна брати якісь орієнтири, можна брати ціну в Словаччині, можна брати, чомусь береться ціна в Німеччині. Цю ціну нав'язує зараз «Газпром», намагаючись пояснити, що саме ціна в Німеччині має бути прийнята як ринкова ціна. Але тут потрібно дивитися на те, якою ціна буде не зараз, а якою вона буде за півроку, якою вона буде за 9 місяців. Тому що ціни на газ падають в зв'язку з тим, що вони прив'язані до ціни на нафту. І «Газпром» називає ціну в $400 на перше півріччя, на друге півріччя говориться вже про $350-$250. Тобто це та ціна, яку, в принципі, вже пропонується Україні.
Наталка, ось у теперішньому конфлікті і Москва, і Київ апелюють, причому з самого початку апелюють до міркування Європи. І ось як би ви оцінили позицію Європи в цьому конфлікті? І як вона мінялась, міняється на протягу гетих дзьон конфлікту? І як можна порівняти теперішню позицію Європи з її позицією у 2006 році, коли у гетих ж дні літерально такий ж кризис поміж Росією і Україною відбувався?
Ну, тоді це відбувалося на зовсім іншому політичному тлі. Нагадаю, що тоді це був лише перший рік президентства Віктора Ющенка після помаранчевої революції. Європейський Союз практично відразу став на бік України, розуміючи, що це був політичний шантаж, так як це представляла цю справу Україна. В нинішній ситуації Євросоюз намагається не дратувати, будь-яким чином не дратувати Москву після подій в Грузії. Вони встановили вже більш-менш нормальні стосунки. Після цього Європейський Союз намагався уникати втручатися в цю суперечку, називаючи її виключно комерційною суперечкою, буквально до останніх кількох днів, коли стало зрозуміло, що газ до Європи просто не надходить. Балтійські країни, які залежать повністю, недоотримували газ, але найгірше потерпають балканські країни, які дійсно просто замерзають. І вони мають в своїх запасах, вони мають на 2-3 дні запаси газу. І тоді, коли стало зрозуміло, що це дійсно європейська енергетична криза, тоді довелося вже щось почати робити. І далі Європейський Союз намагається тримати дистанцію від обох сторін. Він не покладає вину на жодну із них, намагаючись добитися того, щоб вони вирішили цю проблему між собою. Єдине, що він пропонує, не свої послуги в якості посередника, чого би, можливо, обидві сторони хотіли, намагаючись схилити Євросоюз на свій бік, а він пропонує лише експертну оцінку експертів, які поїдуть і засвідчать, хто дійсно не передає цей газ. Чи він не поступає на територію України, чи Україна не транзитує той газ, який вона отримує з Росії.
Які події, особи, проблеми минулого тижня подалися найбільш важними для ведучих живого ефіру «Радіо Свобода»? Со мною у студії Сергій Обламейко і Сергій Наумчик. І перше питання до вас, Сергій. Ваш спіс, ваша тройка головних подій.
Я б назвав вертання у Мінськ, у Купаловський театр на посаду головного режисера Миколая Пінігіна. Далі кроки білоруських уладів по лібералізації.
Сергій, ваша тройка.
Олександр, я буду опиратися на міркування навідників веб-сайту «Свобода» і тих, хто позвонив нам на радіо. Ось виглядає, що найбільш важливими для людей були такі події. Гетта девальвація. Газовий конфлікт поміж Росією і Україною, як він відбувається на Білорусі, а так само страти людьми праці в регіонах.
Давайте, Сергій, до вашої першої події. Чому ви лічите важним вертання режисера Миколая Пінігіна у Купаловський театр?
Справа в тим, що він зарекомендував себе як вельми глибокий, удумливий творця, як добрий режисер і до того, що укоренений у національну білоруську культуру, у національну класику. Він лауреат державної премії Білорусі за 92-й год за тутейших Купали, а він так само поставив Дуніна Марцинкевича, фінську шляхту, ідилію, Симона Музику Колоса. І натурально, що він не підходив той владі, яка тепер є у Білорусі, і 10 років у Білорусі фактично відсутнічав. Я б порівняв його вертання у театральне мистецтво Білорусі з тим, як би Зенон Позняк вернувся в білоруську політику.
Ну, по-моєму, це вже доволі значне все ж таки.
Може бути, це аналогія кульгая, але для мене особисто це була велика подія.
Це ваш вибір. Сергій, ви назвали в якості події тижня реакцію людей. Реакцію людей, перш за все, на девальвацію. Що менавіта?
Ну, гэтую рэакцыю можна прасачыць па тэлефанаваннях на свабоду і на нашым вэб-сайце. Такая працэдура як дэвальвацыя, натуральна, у любой краіне, якой заўгодна, яна пайшла без папярэджання і выклікала бы незадавальнення. Але у беларусаў, ну, ва ўсякім разе, вынікае з таго, што нам пішуць, яна выклікала адчуванне падману. Вельмі шмат людзей выказваюць засцярогу, што лёс нацыянальнай валюты будзе цяпер у наўпроставай залежнасці ад дэвальвацыі і што гэта нібыта падрыхтоўка да пераходу на російський рубель.
Сергей, вы назвали в якості другой подеи, ці з'яви, якая притягнула вашу увагу, протяг лібералізації. Сапраўды?
Ну так выглядае. Па-першае, тыдзень пачаўся з таго ж Пінігіна. Гэта таксама праява лібералізацыі. Кажуць, што рашэнне прымаў сам Всеволод Янчэўскі. Трэба сказаць, што для чалавека, які пачынаў у славянскім саборы Белая Русь, это даволі вялікі прагрэс. А другое это прызначэнне ў камісію, якую стварыў урад для паляпшэння іміджу Беларусі ў свеце, двух людзей з неўрадавай сферы: Ярослава Раманчука, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, і кіраўніка лабараторыі Новак Андрэя Вардамацкага. Гэта таксама далейшыя крокі ў тым жа кірунку, і гэта паказвае, што урад сур'ёзна зацікаўлены ў паляпшэнні іміджа на захадзе.
Сергей, в якасці другой падзеі, на якую звяртаюць увагу наша аўдыторыя, вы назвалі газавую вайну, расійска-украінска-еўрапейскую цяпер. Што больш за ўсё выклікае эмоцыі нашых слухачоў і чытачоў?
Мы назіраем цяпер у інтэрнэце на вэбсайце «Свабоды» дыскусію. Ці павінна Беларусь нейкім чынам падтрымаць Украіну, ці яна павінна ісці ў фарватары Москвы? Вось дзве цытаты. Я думаю, Беларусь павінна паўсюдна шукаць сваю выгоду. Нам цёпла, астатнія дробязі, піша Серж. Дробязі, адказваюць яму. Ну, дзякую, спадар, за салідарнасць. Напэўна, не спадабалася б, калі б украінцы так паставіліся б да беларусаў у адваротнай сітуацыі, піша наведнік інтэрнэту, які падпісаўся як беларускі украінец. Ну, я нагадаю, што адваротнай сітуацыі 2 гады назад, калі быў газавы канфлікт паміж Менскам і Масквой, Кіеў акурат гэтак жа паставіўся да праблемы. Яны далі большы транзіт расійскага газу пра сваю тэрыторыю, такім чынам дбалі пра свае, пра украінскія інтарэсы. Гэта не папрок выглядае украінцам, але гэта пацверджанне, што ў такой сітуацыі кожная краіна, відаць, шукае сваю выгоду.
У шаргум тыдні з Радыё Свабода удзельнічалі кіраўнік Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Сергей Бламейка і Сергей Навумчык. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік Украінскай Свабоды Наталка Чурыкова. З Юрыем Дракахрустам вы сустрэніцеся заўтра ў перадачы «Праскі акцэнт».
У чым прычыны цяперашняга расейска-украінскага газавага канфлікту? Чаму бакі ці адзін з бакоў пайшлі на спыненне транзіту газу ў Еўропу? Якую пазіцыю займае Еўропа ў гэтым канфлікце? Якімі будуць ягоныя наступствы для Расіі, Украіны, Беларусі і Еўразвязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолег Андрэй Фёдараў, з Масквы аглядальнік часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў.